Mendi-mendiko eskia erronkarin. Ramon Olasagasti. Lakura, Binbalet eta Kartxela mendien iparra eta hegoa, Nafarroa alde batera, Zuberoa bestera. Hori da joko eremua ez txikia eta ez handia. Belaguako aterpea abia puntu eta Larra Belaguako iraupen eskiko estazioa helmuga. Aurtengoan bi aterpe izan dira Euskal Herriko mendiko eskiko proba bakarra aterpetzeko. Eta arratsaldean beste aterpe bat. Izabako zinema. Erronkariko Pirinioen neurrikoa da Bandres Karolo Memoriala. Edo Izabako zinemarena. Ez txikia eta ez handia. Hori bai, mendi-mendikoa. Antolakuntza barnetik eginiko kronika laburra da segidakoa. Ostegunean goizeko 9:30 da itzordua Izaban. Euria goian behean. Bai, goian ere bai. Begirada etxia. Mendian ere euria da eta ez elurra. Gorakoan, geldialdia Juan Pito bentatik gorako bihurgune batean, Kartxela eta Binbalet aldeko ego isuriari beharko bat emateko. Lataz muñoa soiltzen hasia da. Pikutara hasierako asmoa Juan Pitotik gorantz abiatzekoa. GPS gailuak bezala ibilbidea birkalkulatzen hasi da berehala ibilbidearen arduraduna Fermin Ilarregi. Belaguako aterpera igo eta han ere euria zarra-zarra eta haizea harro. Autoetatik atera orduko tximu eginda denak. Larra Belaguako eski estaziora igo dira. Han ere ez da giro. Julen Garjon estazioko zuzendariak egin die harrera. Eguraldi petrala duzue mendirako. Astelehenean 30 litro bota zituen dena euria eta gaur ez da gutxiago izango. Azkardoa elurra. Erraztasun guztiak eskaini dizkie Garjonek antolatzaileei. Beheko garajea erabil dezakezue kontsignarako eta goiko aretoa luntzerako eta sariak banatzeko ekitaldirako. Zubian zabalduko dugu elurra makinarekin eskiatzaileen helmugaratzea estazioan bertan egiteko. Eta Lakura iparralde horretan edo Eraizen zerbait gertatuz gero elurretako motorrarekin gerturatu gaitezke ebakuatzera. Antolatzaileek eskertu egin dute Larra Belaguako estaziokoen eskuzabaltasuna eta lankidetza. Probaren bezperan voluntario batzuk ibilbidea markatzen eta sokekin jaitsierak prestatzen. Bandres Karolo. Ostirala euriak eragindako triskantza ebaluatzeko eguna. Euriak alde batetik elur asko eraman du, baina bestetik negu honetan bata bestearen atzetik pilatu diren elur geruzak trinkotu ere egin ditu, eta horrek nabarmen txikitu du elur jausien arriskua. Bada elur nahikoa ibilbide polit bat ateratzeko lasaitu ditu Fermin Ilarregik lanera bildutakoak. Ugatzak ere hegaldi dotoreaz agurtu ditu mendirantz abiatu direnak. Hirutan banatu da taldea. Suhiltzaileak eta ondarroarrak kortaplana eta Lakurako ertzera joan dira iparreko jaitsieretan sokak finkatzeko eta plataformak egiteko. Bigarren taldea Kartxela eta Binbalet aldeko bi isuriak markatzera joan da Mintxo Astiz eta Iñaki Marinoren gidaritzapean. Hirugarrena, Fermin Ilarregi buru, kortaplanako igoera eta jaitsiera eta Eraizeko lautadako tartea markatzera. Izabako zineman ere gogotik ari dira lanean Nagore Salaberria, Gotzon Larrea, Lierni Apeztegia eta beste hainbat. Partaideen dortxalak eta poltsak prestatu, larun bateko emanaldiak eta teknologia guztia doitu eta lotu. Menditik bueltan Izaban batu dira guztiak. Rafa Armendarizek, Nafarroako suhiltzaileen erreskate talde teknikoko kideak hala esan die agurrean taldeko bestei eta gainerakoei. Bihar ezin naiz etorri guardia dut eta. Beraz, espero dut zuek ikusi beharrik ez izatea. Seinalerik onena litzateke, bai. Partaideak ari dira pixkanaka iristen eta dortxalak jasotzen. Lorpen galtzerdien ordezkariek erakus maila atondu dute zinemaren kanpoaldean. Produktu estimatuak dira eskiatzaileen artean. Larun bata. Iritsi da eguna. Goizeko 10etan da irteera. Mendiko kontroletan daudenak goizeko 8etan abiatu dira, batzuk Jegua zeros ingurutik, besteak Belaguako aterpetik eta beste batzuk Larra Belaguako estaziotik. Hozda kanpoan, 2-3 gradu zeropetik eraizen. Okerrena, ordea, haizea da. Ego mendebalak oso zakar jotzen du eta bisutsak txapel gris batean bilduta dauka Lakura mendigunea. Ez da giro goietan. Sentsazio termikoa oso hotza da. Negu honetan pilatutako elur geruzak baino geruza gehiago jantzi beharra dago geldi egonean mendiko kontroletan egoteko. Hainbat partaide Lakurako iparertzean bisutsak bilduta. Joseba Arlegi. Irteerako eta helmugako taldeak ere gogotik eta gogoz ari dira lanean. Josu Iztu eta partaideen autobusak antolatzen. Ipe Lizarraga irteerako eta helmugako taldeak koordinatzen. Lan itzela haiena. Belaguako aterpe inguruetan ARVA kontrola pasa eta irteera neutralizatuan abiatu dira 200 eskiatzaileak. Horixe da antolakuntzak ezarritako muga, 200 partaide eta azken urteotan buelta horretan ibiltzen dira eskiatzaileak. Partaide kopuruaren irizpide hori eta gainerako guztiak betetzen ditu Bandres Karolo Memorialak lasterketa etikoen aldeko etiketa berdea egitasmoan egoteko. Eskiko proba bakarra da proiektu horretan. Helmugaratzen lehenak. Eguerdiko 12 eta erdietan hasi dira iristen lehen partaideak. 2 ordu eta erdi pasatxoko ahalegin bizia izan da aurrean iritsi direnentzat eta 3 ordutik gorakoa gehienentzat. Asier Labairu helmugaratu da aurrena, Loik Tebin 2. eta arengandik oso hurbil Jon Ander Aramburu 3. Asier Alonso ere berehala helmugaratu da. Gerora, epaileek 4 minutuko zigorra ezarri diote Tebini, azken jaitsieran krampoiak motxilatik erori eta derrigorrezko materialik gabe iritsi delako helmugara, eta horrek aldatu egin du gizonezkoen podiuma. Emakumezkoetan, Claudia Gutierrez Asturiarra iritsi da aurrena eta oso hurbil Naiakin Kozes 2. eta Uxue Loizu 3. Besarkada batean lotu dira 3. Gutierrez izan da, beraz, memorialean irabazle eta Kinkozes Euskal Herriko txapeldun Euskal Herriko txapelketa ere bai baitzen proba. Helmugaratu ahala, ibilbidearen edertasuna eta gogortasuna goraipatu dute eskiatzaileek. Hau da benetako mendiko eskia nabarmendu du Gutierrezek. Olimpiar jokoen eraginez azkenaldian nagusitzen ari diren mendiko eskiko esprint horiei izena aldatu beharko zaiela ere esan du batek baino gehiagok hori ez dela mendiko eskia. Naiakin Kozesek ere horixe azpimarratu du. Mendiko eskiaren esentziari eusten dioten lasterketak gero eta gutxiago dira, eta horregatik, plazer bat da beste urte batez hemen egotea. Labairurentzat ere urtero egutegian ongi gordetako eguna da Bandres Karolo. Naiz eta hotza izan eta haizeak gogor jo ibilbidea oso ona izan da eta hori eskertzekoa da. Goiz osoa mendian igaro duten voluntarioei eskerrak eman nahiko nizkieke. Aurten lehenengoz irabazi dut memoriala eta 2. urtez jarraian Euskal Herriko txapela, baina benetan ahaztuko ez dudana lagunartean pasatutako eguna izango da. Aupa zuek. Uxue Fraiek, Aitor Otxoak, Mikel Navarrok, Joseba Tobarrek, Ibai Goñik, Lur Basterretxeak eta urteroko topaketari leia leusten dioten beste hainbat eta hainbat mendiko eskiatzailek nabarmendu dute baldintzak gogorrak izan direla, baina ederra izan dela. Mendiko eskia. Gotzon Larrea eta Nagore Salaberria aritu dira denborak hartzen haiek ere hotzari aurre eginez. Gero, sailkapen guztiak atera, mailaz maila bereizi memoriala batetik Euskal Herriko txapelketa bestetik adinaren arabera banatu. Azerlana. probaren webgunean daude sailkapen guztiak. Bitartean, Marillo, Cristian, Alaitz, Antuneztarrak, Sonia eta seme alabak jatekoa prestatu eta prestatu partaideek iritsi ahala mokadu bat egin dezaten. Eta ondoren dena jaso, garbitu eta izabara. Feliu Izard, aurtengo Bandres Karolosarian aitortza jaso duen eskiatzailea, proban parte hartutako bigaztenei lekukoa ematen. Bandres Karolo. Arratsaldean, zineman, Feliu Izard mendiko eskiatzaile kataluniar historikoak jaso du Bandres Karolo saria mendiko eskiaren sustapenean egindako lan handiagatik. Koadro eder bat eman diote antolatzaileek Carmelo Oñatek margotua. Belaguako goi mendiko ibilbide historikoaren elastiko zahar bat soinean duela igo da taula gainera eskiak eskuetan. Ez dakit meritu nahikorik egin dudan, baina asko eskertzen dut aitortza hau. Umore finez zipristindutako hitzen ostean jendeak jo dion txalo zaparradak argi erakutsi du baietz nahikoa eta sobera meritu egin duela. 80 urte betetzear goizeko proban parte hartu duten eskiatzaile gazteenak igoarazi ditu taulara Kai López Tomillo 2012 eta Nagore Azanza Bergera 2011 eta haiei lekukoa emateko. Fokalarru batzuk oparitu dizkie. Mendiko eskiak jarrai dezan eta jarrai dezan mendiko eskia izaten. Unai Jauregi Beitiak zuzendutako Traslaueian Noruega dokumentala proiektatu da gero. Eskiatzaileek interesez ikasi dute maite duten kirola nondik eta nola sortu zen. Aitor Sarriegi eta Ander Uria bertsolariek borobildu dute saioa zineman bertan aurrena eta bertso poteoan gero. Uriak umorez ibilbideen gogortasuna aipatu du. B ibilbidea ez altzen luzea eta luzeegia. Sarriegik voluntarioen lana eskertu du. Eta gisa berean, osteko afarian, Mintxo Astizek horixea aitortu nahi izan die voluntario guztiei. Proba hau, aurrera ateratzeko, bi gauza dira ezinbestekoak, elurra eta talde oso hau.